govori Kološanima šta da urade praktično, šta da ne urade praktično, kako da, znači, vape za nebeskim stvarima praktično. To nije samo u glavi, nego praktično, znači da žive ovako. Videli smo koje stvari da skinu sa sebe, koje stvari da obuku na sebe ili bukvalno da praktikuju, jel? I uglavnom, ovaj deo Kološana je jako praktičan. Ja uvek volim to što je Biblija praktična knjiga. Znači, nije knjiga kao mnoge knjige koje su knjige nekih religija, gde ako ih čitaš, završiš zbunjen, kao onako, šta treba da radim. Znači, Biblija je knjiga koja je jako praktična i daje nam savete koje su svakodnevni praktični saveti i ne možeš neko da ih izbegneš. Ne možeš da kažeš, nisam razumeo šta tu piše, jel? Tako da, uglavnom videli smo te praktične savete. Ovo večer ćemo da vidimo stvari gde Pavle posebno piše posebnim grupama u društvu tog vremena, ali to su iste grupe koje danas postoje. Već sam govori ženama, mužima, znači brak, govori deci, govori onima koji rade, govori onima koji su poslodavci i ponovno praktični savjeti. Jer Bog nam govori kako da živiš. I ja sam baš nedavno imao razgovor, argument, jednu raspravu sa jednim dečkom, kao šta u Bibliji razumeš, zašto u Bibliji ima toliko tih stvari gde Bog kaže da radiš nešto i onda ako ne radiš bit ćeš kažnjen i ako govorili smo ljubavi Božjoj, kao da, to je Bog koji voli, jel'a? I onako razmišljam, pa jeste. Mislim, pa sam ga pitao kao, ako budeš imao decu, da li ćeš ti tvoje dece reći, dete, idi radi što hoćeš. Znači, ne zanima me, volim te, idi radi što hoćeš. Tata, mogu da gurnem ruku u struju. Radi što hoćeš, zašto ja sam dobar otac. To je tebi primjer dobrog oca. Znači, Bog nam daje savete u reči, znači daje nam jedno uputstvo za život i dobijaš praktične savete što te Bog voli. Znači, hoće da tvoj život bude blagosloven, da bude bogat i uglavnom ako pratiš savete koje su tu u reči upisane, tvoj život će biti blagosloven, bit će bogat. E sad, ovo je zanimljivo da ovo se odnosi i na ljude koji ne veruju. Ovo je jako zanimljivo. Znači, ja vidim jedan zakon, kao što postoji zakon gravitacije, naši drugi zakoni u kojima živimo, postoji jedan zakon koji je, mogu da nazvamo, zakon Božje reči. Da ako neko drži Božju reč, čak i ako ne veruje, ali se drži principa Božjih reči, njegov život je blagosloveniji. Zbog toga možda vidiš mnoge ljude koje jednostavno ne veruju, ali ne znaju zašto drže neke principe koji su u Bibliji, možda i ne znaju da je u Bibliji, i vidiš da njihov život blagosloveni što tiče tih nekih stvari. Zašto ovo jeste kao jedan zakon, ne? I Božja reč jeste, kad razmisliš, najveći zakon, zakon iznad svih zakona. Pošto Biblija kaže da je Bog stvorio sve svojom rečju, jel da? Znači da je njegova reč iznad svih zakona koje je on stvorio svojom rečju. Jako zanimljivo. Uglavnom, to je druga tema, da ne vidimo. Tako da gledamo praktične savete koje Pavle, inspirisan je da Božim duhom, piše ovim grupama, jel da, ovde u Rimskom carstvu, za vreme Rimskog carstva, ali uglavnom ove grupe postoje i danas. I kaže ovako, 18. stih, žene, slušajte svoje muževe kako što treba u Gospodinu. Muževi, ljubite žene svoje i ne ljutite se na njih. Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Gospodinu. Očevi, ne razdražujte deca svoje da ne gube volje. Znači, ovde vidimo par praktičnih savjeta koje možda kažemo govori o braku i govori o deci. Ali razloženi su, znači ne kaže bračni savjet, nego vidimo savjet za žene, za muškarce, za decu, posle za očeve koji treba da uče svoju decu, tako da vidimo šta praktično Biblija kaže ovde. Znači, prvi savjet je za žene, tako da muškarca, ovo nije za vas, znaš, muškarca obično kad se čitaju stihovi koji su namenjeni ženama, onako raduju se u srcu, kao ja vidim, kao sa ove strane, kad držim čas, vidim kao, kako sam rekao, reci joj, molim te, reci joj šta piše o Bibliji. Ali muškarci, uskoro je stigne tapeta, tako da skini osmih sa lica. Znači, prvo žene. I ovo su praktični savjeti, ovo su savjeti iz Božijeg srca koji voli. Znaš, ja, ovo su stvari koje ako držiš, bit ćeš blagoslovljen. I kaže ovako, znači, žene, slušajte svoje muževe kao što treba u gospodinu. Prva stvar što vidimo, slušajte svoje muževe. Znači, ne kaže žene, slušajte bilo kog muškarca na zemlji. To ne kaže, la. Nego slušaj svog muža. Znači, tvoja koncentracija i pažnja da bude na ono što tvoj muž govori. Ako tvoj muž vodi ovaj dom. Jako zanimljivo, ovo je slušati, nije samo da znaš, ja mogu da čujem. Ja sam ekspert u tome da čujem nešto. Ali da li ja to slušam? Jako ima razlike između čuti nešto i slušati, jel da? Ja mogu da čujem što mi govoriš, ali opet ne moram da slušam. Mislim, čujem li, znaš, jedno uvo uđe, drugo uvo izađe. I ništa. E sad, ovaj stih je malo drastičnije toga. Bukvalno govori da se podrediš i da uzmeš to ka srcu šta govori tvoj muž. Znači, ovo je za žene. Ja ne želim puno da se zadržim na ovom stihu, pošto nisam žena, a uglavnom, znaš, više volim muškarca da kritikujem, pošto sam muškarac i imam veću slobodu. I bo to još ne bi želio, imam problema kući, tako da imam šans. Ali ovo je, znači, žene, služite svojom, podredite se svom mužu, znači da se poniziš, kada misliš šta on ima pojma sa životom. Znači, ne kažem moje ženi, moja žena, znači, ja slušam nju, kao ona ima super savjeta. Ali, znači, žena da posluša šta muž govori, znači, da se podari tome i da ide na tom, u tom pravcu. I sada, druga stvar što vidiš ovde, kaže u gospodinu. Znači, ovo je kako funkcioniše jedan hrišćanski brak. Automatski, znači, da izbaciš iz formule, ako se radi o osobi koja nije hrišćanin, nego govorimo o mužu koji je hrišćanin. Jel da? Znači da žena koja je hrišćanin sluša se podredi svom mužu koji je hrišćanin. Kaže kako je ugodno u gospodinu. Znači ako je ugodno, kako je ugodno u tom hrišćanskom braku. Inače, ovi su stihovi koji ćemo da vidimo, ova dva stiha. Ja mislim ključni stihovi za jedan brak da funkcioniše blagoslovljeno. Znači, u svetu imaš gomilu knjiga, psiholozi su pisali, psihijatri, doktori, ne znam ko nije, razumeš, savjetnici, i, znaš, kako da brak funkcioniše, ovolike knjige. Uglavnom, uspeh braka se zasniva na ova dva stiha. Isto kao što imaš u Efežanima 5.25, dva stiha, jednostavno. Jedan savjet žene, da sluša svog muža, se podredi, jel da, što je bitno, ali mnogo bitnije ovaj drugi stih, 19. stih. Znači, žena da sluša, da bude poslušna svom mužu. Dobro, ali čitamo 19. stih. Tako da sa žene vi se smijete, a muškarci sad slušajte. Znači, kaže ovako, muževi, ljubite žene svoje i ne ljutite se na njih. Znači, ovo je mudrost. U dva stiha, nevjerojatna mudrost. Inače, u 19. stihu ovisi 18. stih. Obično muškarci da kažu, da, žena, ne razumije, zašto mi ne slušaš, zašto ovo ono? Ne, muškarac, ti si glava porodice, na tebi je odgovornost, i ovaj 19. stih kaže sve. Muževi, volite svoje žene. Isto, znači, hoću da obratiš pažnju, neki muškarac može da kaže, da, ja ću ovaj stih da praktikujem, do te mere, voleću sve žene na svetu. Apsolutno ne. Šta kaže? Ljubite svoju ženu. I ne kaže svoje žene, nego jednu ženu. Znači, sva tvoja koncentracija, sva tvoja ljubav treba da bude usmerena ka toj jednoj osobi koja je u tvom životu. I znaš šta? Ovo ovde, ovaj 19. stih. Na ovom 19. stihu je zakačen 18. stih. I ako ovaj 19. stih koji kaže da muži vole svoje žene, ako on funkcioniše, ako muž voli svoju ženu, 18. stih gde žena treba slušati svog muža, neće biti uopšte problem. Znaš? Nije teško da žena sluša svog muža ako muž voli nju. Tako da šta je teže, šta je jače i šta vodi ovde u ovim stihovima? Ljubav. Gde glava porodice muž treba da voli svoju ženu. Ako muž voli svoju ženu, ženi nije teško da se pouzda da će taj muž koji je glava porodice da vodi ovaj dom u dobrom smeru. ženi onda nije teško da se podredi njemu, njegovim fiksidejama, pošto zna da ovaj muž mene voli i ovaj muž ne bi nikada odveo mene ili našu porodicu na neki pogrešan put. Razumeš? Tako da, na kome je ovde odgovornost? Muže je sad ovo kao, razumeš, ton u stolicu? Ne. Ali stvarno je tako. Da li je ovo ugodan stih za mene kao muža ili za tebe kao muža? Ne. Ovo je stih koji mene proziva na odgovornost i koji zove muškarca, muža, da bude odgovoran. Muškarca obično, ne kažem svi, jel da, ali muže, mi vole da budemo neodgovorni, jel da? Da neko izbegneš tu odgovornost u braku, da ne budeš ti glavni. Ne, zašto žena? Evo, pa žena, razumiješ, neko ona nosi odgovornost. Ovaj stih, ili po celoj Bibliji, ako vidiš, odgovoran je muž. Ako pogledaš na početku kada je Bog stvorio Adama i Evu, jel da? Ko je pojao plod koji je Bog rekao da ne jedu? Eva. E, vidiš te žene, jel da? Kako su te žene, jel da? Dobro. Od koga je Bog tražio prvu odgovornost? Od muža, jel da? Adam je, pa šta, da niste možda jeli? Znaš, jesam, i onda je on rekao kao žene, žena kaže zmijevak, neko drugi krije, jel da? Ali Bog traži odgovornost od muškarca. Tako da ja ukrad mišljam, ako u braku nešto ne funkcioniše, znaš, dajde vidimo šta glava u tom braku kaže. Mislim, šta osoba koja treba da vodi, kako ta osoba voli svoju ženu. Ako ne voli svoju ženu, onda dolaze problemi. Ako voli svoju ženu, onda žena sluša, znači postoji jedna... I ovde, samo da, znaš, da razumeš, ovo nije pisao Balkanac. Kao, znaš, da sluša, razumeš. Naš brak nije diktatura, naš brak je ljubav, razumeš? Znači, nije kao žene, mora da sluša, razumeš? E, ako ne voliš tvoju ženu, hoćeš da je, znaš, da je vodiš u pogrešnu smenu, zašto te sluša? Ne? Zašto mene moja žena da se podredi ako sam ja idiot? E? Ako je volim? Tako da, uglavnom, naš brak je ljubav, jel da? I tako da tako jeste. Znači, praktična ljubav i naš dogovor i priča. Ljubav nije ono, kao ovo je, idemo i ne izračujem ništa, ne? Hajde vidimo, razumiješ, se molimo, znaš, hajde idemo zajedno. Mislim, koji stih? Inače, ovo je ti ključ braka. I ako muž voli svoju ženu, na žena će da bude poslušna svom mužu. Biće, i koja je to lepota? Biće, ponovo, znači, ja sam jedan dobar primjer čuo još dosta davno, da ako je brak kao biznis, mislim nije, ali ako je, kad je bio kao biznis, znaš, onda bi možda muž bio direktor, a žena je bila zamjenik direktora. Razumiješ, nije muž kao direktor, a žena je tamo negde najniža karika u firmi, kao, nego, znači, zajedno vodi tu porodicu, razumiješ, tu decu, razumiješ, i naravno se molimo, ali muž je odgovoran. Tako da, ono, jako trezveni stihovi, znaš, jako, i sad normalno ja prozivam muškarce, pošto, ono, imam tu slobodu, muž voli svoju ženu, znaš, voli je. E sad, ovo je za one koje nisu u braku, znaš, koje treba da se uzmu, jako dobra pitanja. Jako dobra pitanja za ženu. Mislim, za devojku koja, znaš, još nije u braku. Čekaj, moli se. Znaš, bolje da se moliš, bolje da znaš da je Božja volja ova osoba koja treba da bude tvoj muž. Znaš, bolje da znaš da ta osoba hoda sa Bogom, da znaš da ta osoba voli Boga, znaš, i da ta osoba će da voli tebe. I on će da tvoj život ide na dobro. Znači, kome ti treba da se podrediš? Kakav je taj muškarac koji ti se sviđa? Znaš, da li... Pa nema veze, nema tu veze, ne mora biti on hrišćanin, može biti ne hrišćanin. I onda šta je? Ne kažem da je garancija ovako, jer da živimo u svijetu da je brak napadnut. Bez obzira ako okreneš, brak je napadnut. Kako da neprete naša duša hoće da uništi brakove, zato što to oslabi društvo, znaš, mislim, to oslabi cijelo društvo. Neko jednom rekao da brak je kao ono prvo zrno ćelije. Ćelija društva. Moguće, to ne znam, ali uglavnom, znači, žene, deve koje niste u braku, da li može se podariš tom, da li taj čovjek hoda s Bogom, da li se vole kako treba? Dobro pitanje, ali da se trezveno pitanje i realno. Bolje čekaj, bolje se moli, Naš boj da znaš to Božja volja. Opet za muškarce, naš voliš tu ženu, naš koja, tu devu koja trebuje tvoja žena. Naš ljubav je, ljubav nije osjecanje, naš ljubav nije, nisu leptiri, nije, izvinite, nisam dobro rekao. Ljubav nije samo osjećanje. Ljubav nisu samo leptirić u stomaku. Naš ljubav nije samo da se naježiš kao razumeš. To jeste deo svega toga, blagoslov. Ljubav je odluka. Naš, doći vreme kad će da prođu leptirići. Naš, ako si manje emotivan, prođe ti jako brzo. Ako si više emotivan, treba više vremena, pa čuš klavir da svira, pa se vrate emocije, razumeš, onda bi da kupuješ ružu, razumeš, te fazone, ali uglavnom prolazim sa emocije, ljubav je odluka. Znaš, i to je, to stoji. Znaš, ljubav, emocije prođu, leptirići prođu, ljubav stoji. Znači, ono, dečaci, ne znam kako da kažem, znači, koji treba se uzmete, znači, da li možeš da voliš tu osobu? Prvo pitanje, la? Prvo pitanje, ali, znači, na ove dve stvari je okačen ceo brak. Ali prva stvar je da muž voli svoju ženu. I onda sve funkcioniše kako treba. Koji praktični savjet je? Zanimljivo kaže, muževi, ljubite svoje žene i ne srdite se na njih, ili, znači, ne ljutite se na njih. Znaš, zašto nisi skuvala? Ja ne volim to. Ja hoću svinjetinu da jedem svaki dan. Znaš, ne volim piletinu. Zašto ova žena neće da... Zašto mi ne radi to? Zašto? Znaš, to je, znači, to je mentalitet muškarca, jel'a? Zašto ovo, zašto ni, kako, razumiješ, kažem, ovaj prekidač mora da stoji ovako, razumiješ, sedem za kompjuter, zašto su otvoreni 20 prozora i zašto su ikone pomešane, kao to je najveći problem u životu, razumiješ. Muškarci kaže, volite svoje žene i nemojte se ljutiti. I onda šta muškarac radi? A ovo žena, razumiješ, zašto uvek to radi? Pazi, dve nesavršene osobe žive pod jednim krovom. U braću, znači niko nije savršen, ovde nisi ni ti, nije ni, niko nije savršen. Uglavnom drugačije ste odrasli, znači drugačija pozadina, drugačije se rade stvari. I zašto treba, znači, žen da radi kao što muškarac, misli da tako treba da budu rađene stvari. Ili zašto obrnuto treba? Mislim, kaže ovde Pavle jako dobar savjet. Znači, muževi, volite svoje žene i ne ljutite se na njih. Znači, ovaj savjet za muškarce, za muževe, znači muža, umjesto da se ljutiš na ženu, da budeš frustriran zašto žena nije uradila to i tako kako bi ti hteo, umjesto toga, voli je. I znaš šta? Ta ljubav će da uradi nešto nevjerovatno, znaš, i ta, te stvari koje treba se rešiti, da se reše. Znači, voli je. Ljubav je, ako mogu da kažem, goriva u toj lokomotivi. Znaš, imaš lokomotivu i, znaš, ono je stara lokomotiva, ono, ako se sećaš iz filmova, ili nije tako davno bila stvarje, znaš, idu na paru. Imaš osobu koja vozi lokomotivu, znaš, imaš osobu koja ubace ugalj. I ta lokomotiva ide, razumiješ, i kresi, buh, znaš, ono, pritisak se stvori i, glavnom, putuješ. Goriva za brak i ljubav. Znaš, muž, voliš svoju ženu, nemoj se frustiraš, inače, bukvalno, ova grčka reč, koren ove reči je gorčina. Kako možeš stvoriti gorčina, može da upadne u tvoj brak kad si frustriran zbog tih stvari. Ali ja realno razmišljam, to su realne stvari. Da se oko sitnica ja nerviram. Kao to treba? Ne. Pa da kaže, voli svoju ženu i ne ljuti se na nju. Jako dobri savjet, jako praktični savjet. Tako da, uglavnom, ovo je savjet naš, za brak. Kako funkcioniše? Šta da je muž? Šta... Ne piše milion stvari za muža, šta treba da radi, ne piše milion stvari šta treba žena da radi. Ako pogledaš u Bibliji, nema nigdje toliko detaljno opisano, jel'a? Znaš, li koji čitali Bibliju, znate da samo nema stihova koji govore mnogo detaljno šta da muž radi, šta da žena radi. Ali imaš najvažnije stvari, to su ove dve stvari. Da muž voli ženu i da žena sluša svog muža. I kad muž voli ženu, to bi rekao da je najvažnije, bit će sve u redu. Jako zanimljivi stihovi za brak. 20. stih. Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Gospodinu. E sad, ja tu već nema baš puno dece, ali, znaš, svi su mi dece kad razmisliš. Ali, znaš, govori se o deci koja rastu, malo dece, znaš, ono. Znači, ovaj savjet za njih u Kolosima, ovaj savjet za decu danas, praktičan savjet, da slušaju svoje roditelje. I to je normalno, ne? Dete treba slušati roditelje starije, treba bi da zna više stvari nego što dete zna. Roditelj zna da nije dobro staviti ruku u prekidač i da to treba da kaže detetu. Mislim, ništa, ono, praktični savjeti. Ali, hoću malo samo da razmišljam o ovome. Znači, kaže da slušaju roditelje svoje u svačemu i bukvalno koristi mnogo drugačiju rečnju kada govori da žena da se podredi mužu, da sluša muža, ovdje se govori o tome da uzmeš savjet od roditelja, znači slepo, bez samo da uzmeš i da prihvatiš i da to radiš. Znači, apsolutna poslušnost. Deca su pozvana da apsolutno slušaju svoje roditelja, ponovo, kao kaže, u Gospodinu, kako je ugodno. Znači, roditelj ako nije u Bogu, znači, možeš da kažeš što imaš primere, nauči dete da manipuliše, idi na ulicu i samo spomeni Boga i prosi i dobit ćeš pare. I onda idi kradi, razumeš, i kupi, može to da se desi. E, to nije savjet po Bogu, nije savjet ugodan. Znači, ovo je za hrišćane, kako te da funkcioniše, da deca slušaju svoje roditelje. Meni je jako zanimljivo da u Starom Zavetu, znači, nije bilo puno mesta za grešku, što se tiče ovoga. Jer u Starom Zavetu, ako čitaš, Bog je rekao da deca slušaju roditelje, i ako neko ne sluša svoje roditelje, onda treba da ga iznesu izvan granice svog grada, znači pređu, izađu iz grada svog, a granica grada je bijen zid, otvore kapiju, izađu napolje, zatvore kapiju, znači grad je iza njih, i to dete treba da bude kamenovano. Znači, ovo je, kao, ovo je strašno. I danas naš neko može da kritikuje to, kako to, razumiješ, to piše u tvojoj knjizi, u Bibliji, to piše u svačoj Bibliji, razumiješ, kao, da bi to izvadio, ne, nego treba razmisliti dobro zašto to Bog kaže. U Bibliji ne vidiš primjer da je sva neče, da se to desilo, ali je razmišljam zašto. Ako dete zna da je to zakonom odobreno, to je zakon, to je bio zakon u Izraelu, to je napisano, to je njihov zakon bio, dete zna, zakon kaže, ako ne budem slušao moje roditelje, znaš, bit ću uskraćen ovog života. Ti razmisli kako je to dete slušalo svoje roditelje, ne la? S druge strane, razmisli kako su roditelji razmišljali o svom detetu. Pošto znaju da u zakonu piše, ako moje dete ne sluša mene, ako je buntovnik, treba ga kamenovati, treba ga ubiti. Ti sad razmisli da si ti roditelj, ti bi uzeo to dete i potrošio bi svu svoju snagu, dao bi sve od sebe da ga naučiš da ide dobrim putem, ne? Zbog toga što najzadnju stvar u životu koju bi ti hteo da vidiš je da tvoje dete bude kamenovano. Tako da bi ti ne bi dao da društvo uči tvoje dete, ne bi dao da, znaš, tvoje dete uči neku u školi, ulica da ga odgoji kao što je mene odgojila, ali po milosti Bog me zgrabio i, znaš, izlečio, nego bi uzeo i potrošio bi sve samo da dete, znaš, bude dobro dete. Tako da ima mudrosti, znaš, u tim stvarima. Ne treba olako shvatiti. Ovdje, znači, u Novom Zavetu kaže, deca slušaju svoje roditelje. Inače, ovo je, znaš, dosta bolno. Kada pogledaš ovo naše društvo i ja nisam roditelj, tako da, znaš, ne mogu baš puno se pravim pametan, što znači praktične stvari, ali vidim, znači, ljudi koji su pored mene, koji su roditelji, vidim ono što Biblija govori, i uglavnom, znaš, ovo društvo, znaš, u kom živimo je dosta, dosta je tužno kada pogledaš kako naš deca rastu. Dosta je tužno. I ovo što, ovaj stih koji govori deci je meni nekako poziv za roditelje da stvarno uzimaju i da ulažu svoju decu, znaš, da ih odgajaju najbolje kako mogu. U Izrekama, ako hoćeš kući pogled, Izreke 22.15, mislim da je 22.15, samo kaže da je nepravda privezana detetu za srce. A prut kojim ćeš ga ukoriti će da ga izleče. Jako znamenji stih. Kuća koja ćeš pogledati, znači izreke 22.15. Koji stih? Znači, dete treba bude vođer. Neko jednom rekao da deca su, sad ovaj način je, deca kad se rode, oni su mali demoni. Sad kao, znači, ja ne mrzim decu, ti ne misliš da... Kao je mrzi decu, razumiješ? Ne, ne mrzim decu, ne mislim da su demoni, mislim da su slatke, ali treba da razumeš da dete nije rođeno tako da je anđeo. Ne kažem da je demon, normalno, ali nepravda je privezana na srcu našem kad se rodimo. Ne moraš dete da učiš da krade, da laže, nego samo to je u njemu. I uglavnom treba trud da bi se taj život, ako se život taj ne ispravi, nego ga ostaviš, da se sam izleče, misliš da će to da se desi, ne bit će još gore. I na kraju će da odraste to dete i bit će stvarno životinja koja će napraviti štetu celom društvu. Nije bez veze zašto bilo kaže, znaš, ako dete stvarno je tako, znaš, to sad odmah ukloni ga iz društva, zbog toga će da odraste i napravit će štetu celom društvu, razumiješ, mnogi će da umru zbog tog deteta. Uglavnom, teške su to lekcije, teške stvari, ali praktično, ako si roditelj, znaš, nek ti Bog da mudrost. Znači, u ovom društvu, ja stvarno nisam roditelj, ponovo da kažem, ali saosećam se s vama i molim se za vas, roditelje, koja vam mudrost treba u ovom društvu da dete odraste, da bude normalno dete, da bude zdravo, da ima, znaš, da vidi šta je moralno i šta nije. Znači, to je, ja ne znam, skoro nemoguća misija. Znači, nemoguća misija. Opet, roditelji, na tebi odgovornost. A po dva, ono što je zanimljivo, ako ne uradiš to, znaš da Biblija kaže u izrekama isto da dete koje nije odgojeno kako treba, na kraju donese sramotu svojim roditeljima. Što je strašno. Naš roditelj misli kao, pa neka, znaš, vi hrišćani kao i vaši savjeti, Biblija, to je, znaš, staromodno, mi ćemo moderne metode, ali realno, ako ti ne uzmeš i ne učiš, znaš, ako se ne ulaže u to dete, dete odraste, i znaš šta, tvoje srce je prvo koje će biti slomljeno. I to je tužno, ne? Tvoje srce će biti prvo koje će biti slomljeno, zato što ćeš da vidiš da je ovo dete otišlo od moje kuće. Ne znam, udalo se, oženjilo se, razumeš, šta znam, zašto je ovako životinja prema meni? Znaš, zašto hoće da im pokrade? Znaš, zašto me je pokrala možda? Zašto je tako loše prema... Šta se desilo? Mislim, to se vrati nazad. Znaš, pazite, to što bile govore nije bez veze. Donese sramotu na kraju tom domu. Znaš, i mislim, koja mudrost treba da se dete... Imamo biblijski časove za decu, što je super. I na koje ohrabrenje da dete dođe da uči, razumeš, iz Biblije kao malo dete, da se Božja reč uđe, razumeš, u ta mala srca, razumeš, da i Biblija kaže, Božja reč nikad ne vraća prazne, da? Tako da koji blagoslov. A isto tako, ako je to samo jednom nedeljno da tvoje dete čuje o Bibliji, mislim, ohrabrenje te da uzmeš i da ulažeš duhovno u tvoje dete. Znaš, koji blagoslov kada te odraste, vidiš da je postao čovjek, jel da? Vidiš da je zdravo duhovno, vidiš da voli tebe nazad, znaš, onako hoda u životu i, jel da, onako, hvala Bogu za to. Tako da, koji mudri savjeti su ovdje bili napisani. Tako da, znači, deca nek slušaju svoje roditelje. Ja sam više govorio o roditeljima, pošto deca su dole, ali, znaš, dete da sluša svoje roditelje, roditelje. Kaže 21. stih, očevi, ne razdražuju te deca svoje da ne gube volje. Znači, ove očevi, Biblija kada govori osobi koja treba da izgradi svoje dete, zanimljivo je da uvijek govori o očevima. Jel'a? Znači, da otac bude onaj koji ulaže u svoje deco. Jako zanimljivi stih je. Ne razdražuju te svoje dece da ne bi gubile volje, znači ovo. Znači, zamisli Vester, nad Vester ima jela Kaleb, Krlina, tu je Krlina, tako je sad bojde. Ali zamisli, znači, da Vester kaže Kalebu, Kaleb, idu prodavnicu, znači, evo ti pare, donese mi šaraf desetku, pet komada, donesi mi tiple za taj šaraf, isto pet komada, donesi mi burgiju jednu osmicu, onu za sa vidija glavom, i molim te usput, idi kup mi četvrtinu bureka sa sirom. Evo ti pare. Kaleb gleda kao, nije razumio reč što je rekao Vester. I onda Vester kaže, pa ne razumeš Kalebe, pa ne razumeš da ti pričam, idi kupi. Iznervira se na Kaleba, to je normalno. I onda Karolina kaže, kao Vestere, pa on je dete, on ne zna. Ma on mora da zna. I onda Karolina kaže Kalebu, dobro Kalebe, onda evo ti još para, kupi meni lekovi za smirenje uspud. Znači, nerealno, da? Apsolutno nerealno, znači nerealan zahtev, sad ovo nije se desilo, znači ovo Vester ne radi, samo primere, da razumete. Znači kaže, očevi, nemojte da razdražite decu, ne bi gubili volju. Ovo je realan problem, da roditelj ima neki zahtev koji je nemogući. Znači nije zadovoljan s time da je dete dete. Znači, i treba strpljenje da to dete odraste, znači treba ulagati u njega i kako već nisi odrastao. Ovo znam, pošto ja sam čuo tu priču milijon puta u životu. Šta sam ja Bogu skrivila? Kao, jo, znam. Kao, kažeš već da odrasteš, to mi sad kažu. Kao, ne znam, kuda ima 95 godina, sve je stvarno, ne znam kada će odraste. Ali uglavnom, znaš, kaže, oči ne razdražuju te decu, znači nemoj da ga guraš strpljenje, polako, znaš, polako i doći će vreme. Ne, dete raste, treba strpljenja. Tako da, ovaj praktičan savjet, znači, za vas, ja mogu da kažem, znači, govori za očeva, ali reći za roditelje, uglavnom, ponovo, ja nisam roditelj, ali, znači, ja ove sve stihove koje čitam uvek o deci, preživljam lično s jedne negativne strane, zbog toga što, kako sam ja odrastao, to je bilo, znači, ja sam iskusio sve ovo samo u negativnom smislu. Znaš, niti sam bio disciplinovan, niti sam, to je bio sam dva put batine možda, ono, i to je, ne kažem kao pozitivno, kao negativno, ulica me odgojila, i znaš, sve ovo vidim, znaš, krenuo sam kao socijalan slučaj, u suštini, hvala Bogu da me Bog uhvati, znači, ja mislim da ne znam, znaš, šta je bilo, ali pomilio se, znači, jesam što jesam danas, tako da vidim ove stihove lično i shvatam, i, znaš, praktično, mogu da govorim iz nekog negativnog iskustva u suštini, tako da ohrabrem, tako si roditelj, govori meni ako budem roditelj za 100 godina kad odrastem, znaš, da uzmem naš ove stvari, da ne razdražujem kao dete, pa ajde već odraste, razumeš, već, pa je polako, razumeš. Dete može da izgubi volju i može da mu se smuči. Znaš, može da kaže, znaš šta, nikad više, ovo mene ne zanima više. Znaš, i aj zdravo. Ja sećam, znači, jedne porodice koje su gurali svoju ćerku da ide u crkvu. Znači, od malih nogu, zbog toga što, znaš, ako ne bi došla u crkvu, znaš, oni bi izgledali negativno u crkvi, drugi bi gledali popreko, što je da nije ništa ono kao, to se dešava, kao, gde ti je ćerka? Pa, znaš, moja ćerka danas sluša muziku, ne ide u crkvu. Kao, pa to je nemoguće. Tako da se gurali u crkvu, znaš, htela, ne htela, kad je napunila 18 godina, rekla je, znači imali su kao, ne znam, žurku, ustala je, rekla je, evo, osim nešto da vam kažem, napunila sam 18 godina, hoću da vam kažem nešto. Mrš vi i vaša crkva. To je bio njena prva izjava kao osoba koja je napunila 18 godina. Razmišljam, je, negativno. Ne trgurati, razumiješ, strpljenja. I ovo govorim isto, ovdje je primjer za hrišćane koji su stariji, koji jednostavno nemaju milosti prema mlađim hrišćanima. Treba vreme. Kako Bog ima milosti prema meni? Kada sam postao hrišćanin, naš duhovno sam treba da naučim da hodam, jel? Naš prvi koraci, bilo je nevjerovatno teško, naš, koliko sam puta pao, koliko sam puta duhovno razbio nos, razumiješ, i aj, razmišljam, Boga sam razočarao sam hrišćane i gledam šta? Bog je uzeo, digao me, očistio me, zagrlio me, znaš, navio me i kreni, znaš, pravo. I onda sam počeo ponovno, hodam ponovno, sam se razbio duhom, napravio greh, Bog je ponovno digao, očistio, I polako, jel da? Ja, kad razmišljam u mom životu, nikada se nije desilo da Bog rekao, majmune, jen glupaj. To mi nikad nije Bog rekao. Nije zanimljivo. Da li to Bog možda mi kaže? Ne znam. Možda ne može, pošto on je stvorio majmune i on je stvorio ljude i možda ne koristite termine, jel da? Nikad mi to nije rekao. Mislim, nikad nije negativno, nego kao uvek je to njegova milost da me digne da, znaš, evo, moja milost je nova svakoga jutra, Krist, ustani, hode, razumiješ, idi napred, ja razmišljam, a Bože, hvala ti na milosti, kako je dobro živjeti s tobom, kako je Bog dobar, jel da? I onda mi, ljudi, isto tako, budi strpljiv sa mladim hrišćanima, treba da nauče da hode, treba da nauče da rastu i to se ne nauči odjednom. Kao što beba, kao što rodica, treba da bude strpljiv s tvojim detetom, da raste. Ne može sa 3 godine da bude doktor nauka, voleo bi, jel da? Ali ne može. Treba vreme, tako isto i ovako duhovno. Tako da ovo su zanimljivi stihovi za brak, za odgajanje dece i praktični, jel da? E sad 22. stih kaže sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga, i sve šta god činite, od srca činite kao gospodinu, a ne kao ljudima, znajući da ćete od gospodina primiti platu nasledstva, jer gospodinu Hristu služite, a koji skrivi primit će šta je skrivio i nema gledanja ko je ko. Znači, Pavlo ovdje specifično sada govori grupi ljudi, znači ovo više nije bračni savjet, govori grupi ljudi koji su bile sluge. Znači, ovdje su ljudi koji su bili rođeni tako ili su bili kupljeni tako. U Rimskom carstvu su bile, znači, gomila ljudi koji su bile sluge u domovima, u domaćinstvima, robovi, ako možete tako da kažemo. I bilo je neki koji su postali hrišćani. I šta sada? Pavle kaže, sad kad ste hrišćani, šta kaže? Radite još više. Znači, vi ste hrišćani i možda hrišćanima se to ne sviđa, razumiješ? Postoje slobodan duhovno, i radniš, ne mogu da verujem da imam nad sobom gazdu. Znaš, ja sam rob u stvari. Pavle kaže, ne kaže, idite, dajte ostav, znaš, napišemo ono kao ostav, kako se to kaže, daj mu, daj svom šef otkaz, ne znam. Ne kaže to, nego radite. Radite još vrednije nego pre. Ne kao da radite ljudima, nego kao da radite Bogu. Zašto bukvalno to je vaš poziv, kaže Pavle, to je vaša služba. Pavlova služba je da bude apostol, znaš, ide govori reč, propoveda, znaš, Bog kroz njega počinje nove crkve, ali nije svako pozvan za to, ne? Neko je pozvan da bude automehaničar, neko je pozvan da bude doktor, znaš, neko je pozvan da bude haker, neko je pozvan da bude, znaš, šta znam, doktor, to sam rekao, kao, pošto ne znam puno stvari. Znaš, uglavnom, svaki ima svoj poziv, i ono na šta te Bog pozva, to je Božja volja za tvoj život. I danas, znači, nemamo robove, sluge, ali imaš ljude koji rade. Svi rademo, jel da? Radiš. I ovo mogu da mislim, ovo je praktično nešto što može se koristi za ljude koji su radni ljudi. Svako od nas je radni ljudi, jel da? Uglavnom, radi kao da Bogu radiš, ne kao da radiš ljudima. Dođe naš, tvoj pretpostavljeni, onda kao radiš nešto. I onda on ode. Ja sam imao kući neke majstore pre par godina i ono, znači ono, frustrirajuće mi je bilo. Dolazim kući, ostavio sam ih naš, u stanu, kao evo vam radite što ćete. Znači, dolazim i kući, gledam ih, vidim kroz, znači, prolazim pored svog stana i vidim ih da su na balkonu puše cigaru. I uvek, znači, kad god sam prolazio i uđem unutra u stan, vidim ih puše tamo, ali kako sam čuli da ulazim, odmah kao nešto rade oni. I gledam kao pa šta? Ništa, ne kao ovo radim, kao, a sad je vreme za kaficu. I posle par dana kažem ja, pa kao vidim vas, non stop pušite, šta vi radite, razumiješ? To je ono, jel da, mi tako nekad radimo. Da čovjek vidi, znaš, što radiš čovjeku. Ali realno kada si u službi, kad je tvoj poziv životni, služiš Bogu, znači radi, uvek njemu služiš. Tako da daš 110%, znaš, da budeš veren na tom postu gdje si pozvan. I kaže, dobit ćete platu nasledstva. A ovo je mnogo veće nego plata fizički, kad dobiješ, ne znam, dinare, eure, šta god. Nasledstvo je nešto što je veće od plate. Platu zaslužuješ, nasledstvo dobijaš po prirodi. Razumeš? Nasledstvo je nešto što dobijaš kao rezultat onoga šta ti jesi. Ja sam po prirodi sin nekog bogataša iz Australije, nisam, ali se ja kao primjer govorim, pošto nisam sin bogataša iz Grčke, znači sin bogataša iz Australije, koji ima fabrike, sve izbog moje prirode, što ja jesam njegov sin, ja ću da naslijedim to bogatstvo kada on umre. Kaže, primijete platu nasljedstva. Znači, dobijete nešto što nikad ne možete zaslužiti zbog toga. Znači, nema veze svetsko, radite, dajte 110% od sebe. Koji savjet, jel da? I kako je dobro kad si veren. Znači, kad si veren ono u čemu si pozvan. Četvrta glava, prvi stih, i s time završamo. Gospodari, pravdu i jednakost činite slugama, znajući da i vi imate gospodara na nebesima. Znači, ovaj zadnji stih, ovaj isto deo ovih, gde Pavle posebno oslovljava te neke grupacije ljudi u ovom društvu. Znači, zadnji su gospodari, to su, danas možda kažemo, oni koji su neki pretpostavljeni, znači, na svom radnom mestu, koji su šefovi, direktori, oni koji vode stvari. Šta kaže Pavle za njih? Praktičan savjet, pravdu i jednakost činite, znači, nemojte gledati ko je ko. Znači, vi sami imate gospodara na nebu. Meni je zanimljivo, znači, odeš da jedeš negde, tačno viš kad dolaziš šef, jel da? Kao on dolaziš, razumiješ kao nešto, sad on je kao neki. Ja ga gledam kao šta? I neka me nervira taj mentalitet ponosa. Kao šta, mislim, šta sad on misli? Kao on je, ovo je neko njegovo carstvo i on je kao bog ovde. Znaš, i drugi ga tako gleda, razumiješ kao šta? Znaš, on se kao dolazi, razumiješ tamo nešto, se pravi, razmišljam. Ta osoba ima jednu osobu koja je nad njim. To Pavle ovde kaže. Znači, vi koji ste šefovi, direktori, gospodari, znači, znajte da imate jednu osobu koja je iznad vas, a to je Bog. Kako je dobro vidjeti osobu koja je ponizna, koja je podređena i zna da ima nebeskog oca nad sobom. Naravno, ovde govori hrišćanima, jel da? Za hrišćane koji su sluge, za hrišćane koji su gospodari, i zna da je Bog iznad, autoritet koji je iznad njega. I tako da gleda, kaže Pavle, druge ljude, koji su da ne gleda ko je ko, znaš, aha, ovo, nego da pravdu jednako čini. Znaš, da bude ravnopravan, znajući da je Bog iznad njega i naš Bog drži njega, razumeš, u životu. Koji stihuje? Ovo su praktično neki savjeti koje Pavle daje. Sledeće nećemo da završimo poslanicu, ovu Kološinom i glavno vidjet ćemo još par praktičnih stvari, pozdrave i neka imena koje Pavle ovde spominje. Ali ovom kada pogledaš ovaj deo koji smo danas gledali, jedna stvar se nekako prožima kroz sve stihove, to je ta poniznost, znaš, ta pokornost, znaš, to srce koje sluša, znaš, da žene slušaju, da znaš, deca slušaju, da znaš, oni koji raje da budu poslušni, znači govori, znaš, Bog voli to ponizno srce. Znaš, više nego kad ideš i uvek se boriš za nešto, nego kako si Bog da blagostavi oni koji su ponizni. Znaš, kad si osoba koja si doli, bi da kaže da Bog se suprotstavlja onima koji su ponosni, a oni koji su ponizni će da uzdigne. I uvek volim te stihove. Znaš, često hoćem dobijemo argumente, znaš, želimo da budemo iznad, a nekada znaš, budi dole, razumiješ, budi poslušan, bez obzira kako je, znaš, progutaj i idi dalje. I Bog će da blagoslovi tvoju poniznost. Uglavnom, dosta savjeta za ovo veče, ja se molimo za kraj. I ovo je samo hvala na praktičnosti tvoje reči. Bože, hvala ti što nas voliš i što nam daješ stvarno praktično kako da živimo. I stvarno ovo jeste jedan mali deo koji smo danas pročitali. Imaš toliko bogatstva za nas u ovoj knjizi koja je napisana zbog nas, za što nas voliš. I Bože, ja te molim za, molim te za žene, Bože, molim te stvari za muže, Bože, molim te da budemo ljudi koji vode, Bože, da budemo odgovorni, Bože, da ja budem odgovoran, meni je mene, Bože, vidiš koji sam tvrdoglavi čovek, i Bože, vidiš da mi treba stvarno tvoja milost, Bože, i imam te za muževe, stvarno da za nas, Bože, da budemo jaki, Bože, da volimo svoje žene, Bože, da do kraja života ostanemo iznad tih reči koje smo rekli, da ženi našoj, da smo rekli i tebi, Bože, da ne zaboravimo nikad taj zavet, da budemo jaki u tome, Bože, da ti budeš jak u nama. Bože, to te molim. Bože, molim te da molim te za nas, molim da volimo. To te molim, Isuse. I molim te za žene da slušaju. Molim te, Bože, da blagoslovi brakove. Bože, molim te da zaštitiš brakove kako su pod napadom, neverovatnim napadom, Bože, u ovom svetu. Bože, molim te, Bože, da samo vidimo zdrave brakove u društvu našem. Molim te za decu koje rastu. Bože, molim te za zdravlje, duhovno njihovo zdravlje. Bože, da budu zdravi duhovno. Bože, molim te da ne budu isforsirani zbog nekih spoljašnjih dojama, Bože, nego jednostavno da budu zdravi, Bože, da tvoj duh radi u porodicama, kako se tvoja reč čita, Bože, da rastu zdravo, Bože, da te molim zaštiti decu, stvarno sveta, Bože, i ja te molim da rastu tako da imaju taj koncept šta je zdravo, šta nije zdravo, a što hodaju sa tobom, Bože, i molimo te, Bože, da uče tvoju reč, Isuse, i samo molimo te za nas koji radimo, da budemo tebi veri, da tebi služimo, Isuse, molimo te za one koji vode stvari, koje si stavio da vode, Bože, ja te molim za samo da hodaju ponizno, Bože, što smo zamenjivi, molimo te, Bože, samo hvala ti, tvoje ime, Isuse. Amen.